Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Poslušate drugi del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko Moja ljuba Rusija, esej Moskva ni Rusija. V Moskvo sem se preselila pri 15. Na Švernikovi smo si v dijaškem domu tri dekleta delile umazano sobo z oguljenimi tapetami. Na stropu je z velikimi tiskanimi črkami pisalo Jebi se. Sprva sem bila vedno znova presenečena, da se lahko do metroja meni nič, tebi nič spustiš kar po tekočih stopnicah. Tolikokrat, kot želiš, in to zaston. Denar sem si služila kot varuška v precej razkošnem stanovanju na ulici Majakovskega. Stanovanje je bilo v strogem centru. Tam, kjer kipi prazno zrejo z štukatur hišnih fasad in kjer se nahajajo patriarhijski ribniki ter stanovanje velikega Bulgakova. Med hojo tja sem kljubovalno pomislila, poglejte me, jebem ti, kam grem. Tudi hoditi sem se naučila po moskovsko. To je pomenilo tako hitro, da se ti zvrti, pri tem pa moraš paziti, da s pogledom nikogar ne srečaš. Sicer so me ob tem bolele noge, toda moja meča so postala krepkejša. Dolgo so Moskvo zame predstavljali le vhodi v postaje podzemne železnice. Takrat še ni bilo telefonske navigacije, tako da sem zemljevide z interneta prerisovala na list papirja. Vhodi so bili raznorazni. V centru se mi je na primer ves čas zdelo, da hodim po muzeju. Granitne plošče namesto asfalta sem vedno povezovala z notranjostjo razkošnih zgradb, ne pa z ulico. Dotikala sem se kamnitih sten in razmišljala o praznini. Proti predmestju so bile postaje obložene s plastiko, v delu mesta, kjer sem živela, pa so bile stene navadne, panelne ali opečnate. Tudi asfalt je bil tam poln razpok, zato sem si, ko sem hodila po njem, lahko predstavljala, da hodim po rodnem Jaroslavlju. Ker še nisem bila v nobenem večjem mestu, sta zame obstajali le dve. Moskva in Jaroslavl. Moskva je seveda finejša kot Jaroslavl, kar je za prestolnico povsem razumljivo. Tam stoji rdeč, slasten Kremelj, človek bi ga kar obliznil. Okrog njega se razprostira ploščat trg. Tu mimo je potekala moja pot do faksa, se pravi fakultete za novinarstvo Moskovske univerze. Celo ulične svetilke so bile tu drugačne, upognjene in starinske. Takrat nisem preveč razmišljala o tem, odkot jim denar za takšno razkošje. Le vesela sem bila, da sem mu končno lahko priča. Prav takšno veselje sem občutila v svoji zgodnji mladosti, ko sem prišla na obisk k glavnemu uredniku jaroslavlskega časopisa, za katerega sem pisala. Na plazma televizorju smo gledali Indiano Jonesa, potem pa so mi podarili šopek rož iz sladkorja. Nisem se drznila niti premakniti in bog ne daj, da bi me prijelo na stranišče. Takrat so bili v Moskvi popularni nočni klubi. Moje sošolke so jih redno obiskovale, jaz pa se jim nikoli nisem pridružila. Eden izmed klubov se je imenoval Raj. V njem je delal Paša, nadzornik dreskovda, ki je vedno vedel, kdo je oblečen v kaj in za koliko. Zdelo se mi je, da mora biti to nadčutna sposobnost. Da obstajajo krila za $300, toliko so znašale tri plače moje mame, doktorice znanosti, je bilo zame neverjetno, kot roza kit ali slon, ki slika s čopičem. Toda na svetu obstaja mnogo čudes, jaz pa sem več kot očitno živela sredi njih. V nekem trenutku se je izkazalo, da ima Moskva premalo čudežev in bi jih potrebovala še več. Zato so se pojavili urbanisti. Verjeli so, da se z izboljšavo okolice izboljša tudi življenje. Iz parka Gorkega so umaknili vrtiljak in park namenili sprehajanju. Prenovili so muzej in muzejsko kavarno, kamor je nato začela zahajati mladina. Ni bilo več modno nositi kril za $300. Zdaj je moralo biti krilo ravno, preprosto in poceni, vredno recimo $100, enkratna plača moje mame. Temu se je reklo demokratičnost. Ljudje so gledali stare filme, nosili očala z barvnimi lečami in širokimi okvirji ter se strigli stopničasto. Moskva se je ubogljivo prilagajala take vrste ljudem, saj so imeli denar ali pa so delali za tiste, ki so ga imeli. Menjala je tlakovce, oskrbovala cvetlične gredice, ki so izgledale kot divje grmičevje, in odpirala kulturne ustanove. Vedno več stavb je bilo osvetljenih z belimi, kremnimi, vijoličnimi in rdečimi lučmi, da so ulice ponoči spreminjale obliko in se zdele kot privid. Pojavili so se posebni mediji in posebni novinarji, ki so Moskovčane učili, kako se živi, kot da bi bila Moskva v resnici Berlin. Življenje je bilo naravnost predobro, da bi mu oporekali. Toda moje novinarsko delo je potekalo izven Moskve. Pisala sem namreč o življenju zunaj nje. Vsakič, ko sem se vrnila, so me Moskovčani spraševali: "No, kako je tam, za obvoznico? Grozno?" Tako oni kot jaz smo se pretvarjali, da se zgolj šalimo. Za obvoznico je bilo zares strašno. Tam je bila lakota. Nasilje, vladala je gola sreča, lahko si šel za zapahe že, če nisi bil všeč policiji. Moja mama se je še vedno sramovala kupovati sadje, saj je bilo predrago. Zakaj bi kupovala oblačila v trgovinah, če jih lahko tudi na tržnici, je imela navado reči. Ko sem jo obiskala, sem jo peljala v kavarno, ona pa se je vedno, preden sva vstopili, našminkala. Šala o obvoznici je izhajala iz tega, da je denar za razkošje v Moskvo prišel iz ostalih regij. To je bilo prvo, kar je naredil Putin. Davčni sistem je preoblikoval tako, da so regije plačevale davke Moskvi, ta pa se je na koncu odločila, koliko denarja jim bo vrnila. Seveda jim ga je povrnila minimalno. Ulične svetilke, kulturne ustanove in tlakovci namreč veliko stanejo. Te, po katerih sem hodila v službo, je kupila moja mama, učiteljica iz Jaroslavlja. A starejša, ko sem bila, manj sem se razburjala zaradi tega. Dobila sem pametni telefon z aplikacijo za klicanje taksijev, tako da se skoraj nisem več spuščala v postaje metroja. Všeč so mi postala krila za $100. Dobro sem se počutila v raznoraznih prostorih, ki jih je ponujala Moskva. Hotela sem najti takšno stanovanje, da bi se lahko v službo vozila s kolesom. Zdelo se mi je, da imam, če že toliko delam in pišem o strašni Rusiji, pravico do lagodnega življenja. Komu, če ne meni, bi lahko torej bolj pripadala? Verjetno so drugi Moskovčani o sebi mislili nekaj podobnega. Biti družbeno odgovoren, se pravi, redno darovati dobrodelnim organizacijam, je postalo modno. Strošek skodelice kave se je enkrat mesečno pojavil na tvojem računu in te spremenil v dobrega človeka. Tako so se Moskovčani odkupili veliki strašni Rusiji, ki se je začela le nekaj ovinkov od njihovega doma. Opazili so, da jim postajam podobna, in so me sprejeli medse. Nekoč, malo pred vojno z Ukrajino, so me povabili na obisk v majhno hišo z nekaj stanovanji v centru. Večerjo je pripravila filipinska služkinja. Na posebni mizici je stal šampanjec, gostje pa so razpravljali o novicah. Putina so oklicali za carja, kar bi navadno rekel ljubi in čudaški dedek veteran. Oligarhe so častili, kot bi bili vizionarji, čež da požrtvovalno namenjajo denar umetnosti, predvsem dobri in sodobni, o kateri so delili svoja mnenja. Imena, imena, sama imena. Ga poznaš? Lahko vaju predstavim, sploh ni problema. Molče sem jedla. Ravno kar sem se vrnila iz Rjazanskega okraja, iz vasi brez cest, kjer gozdne požare gasijo z vedri. Toda večerja je bila nedvomno okusna. Dozdeva se mi, da sem dojela glavno pravilo Moskve. Jej brez besed. Če molčiš, lahko bolje okusiš hrano. A Rusi pravimo, Moskva ni Rusija. Rusija pa ne Moskva. V njej namreč živi le vsak deseti državljan. Poslušali ste drugi del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnič v tretjem delu boste lahko slišali prvi del reportaže Življenje ob progi Sokola. Zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramar in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Kasanaš, reži, gremo še en klin dol.
Se sva skor že pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.